วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกียรติพิชยาภัทรที่บริษัททางการเงิน AFPT EP นะคะก็จะนำบทความของสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นนะคะเพราะบทความนี้นะเป็นบทความที่ลงในวารสารสมาคมนะคะฉบับล่าสุดด้วยก็คือฉบับที่1ประจำปี2565เลยค่ะเป็นฉบับแรกนะคะที่ FPA Magazine ถ้าใครอยากอ่านเนื้อหาอื่นๆในวารสารนะคะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปอ่านได้เลยค่ะก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะแต่ในหัวข้อในวันนี้ค่ะที่นำมาฝากนะคะเป็นหัวข้อเรื่องของการอัปเดตระบบการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีประจำปี2565ค่ะเขียนโดยคุณเสกสรรโตวิวัฒน์นะคะ CFP นะคะปัจจุบันนะคะระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลด้านภาษีก็มีการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะการเชื่อมต่อจากหน่วยงานต่างๆกับกรมสรรพากรนะคะทำให้เกิดมีประสิทธิภาพด้านข้อมูลมากยิ่งขึ้นมีความชัดเจนแล้วเกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีทางผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บโดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลปัจจุบันนะคะมีระบบ e-donation ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลด้านการบริจาคกับหน่วยงานระบบต่างๆที่มีรองรับได้นะคะเช่นโรงพยาบาลมูลนิธิองค์กรวัดบางแห่งนะคะก็สามารถส่งข้อมูลการบริจาคเงินไปยังกรมสรรพากรได้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้าใครมาชวนบริจาคนะคะแล้วเขามีระบบ e-donation เราก็แค่แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปให้เขานะคะเขาก็จะบันทึกข้อมูลให้เราถ้าใครยื่นภาษีของปีนี้ไปแล้วจะเห็นได้ว่าใน MyTag Account ค่ะคือเวลาเรายื่นภาษีออนไลน์นะคะเขาก็จะมีให้เข้าไปตรวจสอบค่าลดหย่อนได้ใน MyTag Account นะคะซึ่ง MyTag Account เนี้ยเกดก็จะเห็นค่าลดหย่อนที่ในส่วนของค่าบริจาคขึ้นมาเลยนะบางทีบินเล็กบินน้อยอ่ะเราไม่ได้เก็บ500 พันหนึ่งเงี้ยนะคะก็ดีนะสะดวกดีค่ะก็คือข้อมูลใน MyTag Account ก็ขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่ขึ้นใน MyTag Account แล้วอ่ะเราไม่ต้องแนบเอกสารแล้วนะคะก็สามารถใช้ลดหย่อนได้เลยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ใน MyTag Account แต่ว่าอยู่ในสิทธิ์ที่เราคิดว่าใช้ลดหย่อนได้ก็ต้องใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วก็สแกนไฟล์แนบเข้าไปสรรพากรดูด้วยก็ยุ่งยากด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอะไรที่บริจาคแล้วเข้าใช้ e-donation ได้ก็สะดวกดีมันเชื่อมได้เลยนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกประกันค่ะตอนนี้ประกันสุขภาพนะคะก็ประกันสุขภาพก็สามารถที่จะเชื่อมได้หลายปีแล้วนะคะขึ้นรายการได้ซึ่งอย่างประกันเนี่ยตอนนี้นะคะทั้งประกันสุขภาพประกันตัวหลักนะคะจาก 100,000 แรกประกันบำนาญ นะถ้าเกิดว่าเราแจ้งเปิดเผยข้อมูลกับสรรพากรนะคะสรรพากรก็จะส่งข้อมูลไปแล้วเราใช้ในนี้ลดหย่อนได้เลยโดยไม่ต้องแนบเอกสารนะคะจากประสบการณ์ตรงของเกดเนี่ยเมื่อที่ยื่นที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็มีประกันบางตัวที่ไม่อยู่ในMyTag Accountก็น่าจะเป็นรุ่นเก่าที่ซื้อมานานแล้วแบบไม่ได้แจ้งเปิดเผยข้อมูลเอาไว้นะเกดก็เอาตัวเลขเข้าไปคำนวณรวมลดหย่อนไปเลยแล้วก็ไปแจ้งสรรพากรเพิ่มทีหลังนะคะว่าให้ช่วยเปิดเผยข้อมูลอันนี้ด้วยนะซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลสรรพากรมันก็ใช้เวลาอยู่แล้วค่ะของเกดเนี่ยยื่นตอนต้นกุมภานะคะต้นกุมภาได้เงินคืนกลับมาต้นมีนาก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะซึ่งในเวลาเดือนหนึ่งนั้นมันก็ทันเวลาที่สรรพากรเขาจะเช็คอะค่ะว่าทางสรรพากรได้ส่งข้อมูลหรือยังนะก็คือตอนแรกข้อมูลไม่ได้ขึ้นในMyTag Accountแต่เอาตัวเลขเข้าไปกรอกเลยไม่ได้แนบเอกสารด้วยนะก็แค่ไปแจ้งสรรพากรให้ยื่นเพิ่มเขาก็ยื่นเพิ่มให้สรรพากรก็ไปตรวจเจอก็คืนภาษีกลับมาให้นะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างสะดวกแล้วนะก็บางคนเข้าใจว่าจะแจ้งเปิดเผยข้อมูลแค่ตัวประกันสุขภาพตอนนี้แจ้งเปิดเผยไปให้หมดเลยนะคะทั้ง 100,000 แรกแล้วก็ 200,000 หลังค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงยังไงเนี่ยเราไปแจ้งปรับที่สรรพากรได้ให้เขาแจ้งเพิ่มให้นะคะถัดมานะคะก็คือการลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี54นะคะก็ตอนนี้ไม่มีเกดก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีดอกเบี้ยกู้บ้านนะคะก็ไม่มีหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้านมาให้แล้วนะแต่ว่ากดเข้าไปในMyTag Accountก็เจอตัวเลขนะคะนี่กรณีเห็นเกดยื่นให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนไม่เจอข้อมูลในการดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แจ้งเปิดเผยไว้เพราะทางธนาคารจะส่ง SMS ถ้าจำได้ถ้าเธอจำได้คือเป็น SMS มาที่มือถือนะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเพื่อแจ้งยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้นะคะหรือบางธนาคารก็อาจจะใช้เป็นจดหมายมาที่บ้านนะคะแล้วให้เราเซ็นแล้วส่งกลับไปนะก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละที่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เซ็นเปิดเผยข้อมูลยินยอมไว้เนี่ยพอเข้ามาไปในแถเขาตอนนี้ก็จะไม่เจอข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้บ้านซึ่งเขาอ่ะก็ไม่ได้ส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยมาให้เราแล้วนะทุกปีจะมีหนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยอันนี้แล้วเพิ่มมาใช้ลดหย่อนแต่ตอนนี้ไม่มีกระดาษแล้วนะคะของประกันก็ไม่มีกระดาษแล้วนะคะเป็นลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดหนังสือรับรองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดเผยข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในแถเขาก็คือใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่แน่นก็คือต้องไปดาวน์โหลดในลิงก์ก็คือเรียกว่าประกันกับแบงก์อ่ะไม่มีเอกสารมาแล้วนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แจ้งเปิดเผยก็ไปแจ้งตามหลังได้ไม่ต้องตกใจนะคะก็แจ้งตามหลังในสรรพากรเขาไปเช็คเองตอนกรอกข้อมูลยื่นภาษีก็กรอกไปเลยนะคะกรอกไปเลยแล้วก็ไปไล่เคลียร์หลังบ้านให้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาลิงก์เช็คกันเองนะคะก็ถัดมานะคะมาถึงเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของระบบลดหย่อนภาษีส่วนกองทุน RMF แล้วก็ SSF นะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องส่งแล้วเช่นกันเอกสารแนบนะปีนี้เกดก็เห็นตัวเลขขึ้นมาเลยไม่ต้องแนบแล้วเช่นกันนะคะเกดคิดว่า SSF RMF นี่เขาน่าจะยินยอมออโต้ไปเลยเพราะว่าตอนที่เรากดซื้อเราไปยินยอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปถึงหมดแล้วทั้งเบี้ยประกันทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านทาง SSF แล้วก็ RMF นะคะก็พัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสรรพากรและหน่วยงานต่างๆเนี่ยการพัฒนาเนี้ยนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีแล้วนะคะยังทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้เกิดความเป็นธรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก้ปัญหาช่องโหว่ต่างๆนะคะ อีกส่วนนึงก็เรื่องของการหักภาษีหน้าที่จ่ายของดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่เกิน 20,000 บาทต่อปีนะคะจากเดิมถ้าผู้ฝากมีการกระจายเงินฝากหลายธนาคารก็จะตรวจสอบได้ยากก็เกิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะแต่ปัจจุบันสรรพากรก็ใช้อำนาจให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั้งหมดของผู้ฝากมาสรรพากรเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะโชว์ไปเรียบร้อยเลยค่ะว่าบุคคลใดที่มีดอกเบี้ยออมทรัพย์ต่อปีเกิน 20,000 บาทนะคะสรรพากรทราบเขาก็จะไปแจ้งให้ธนาคารเลยค่ะว่าให้ธนาคารหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% เอาไว้เลยนะคะก็ถ้าผู้ฝากรายใดนะคะแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้ส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่สรรพากรธนาคารจะหักเอาไว้เลยทันทีถึงแม้ดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาทก็ตามนะคะคือถ้าเราแจ้งยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะเขาก็จะดูว่าดอกเบี้ยเราถึง 20,000 มั้ยถ้าไม่ถึง 20,000 เขาก็ไม่หักภาษีหน้าที่จ่าย 15% นะคะถ้าถึงค่อยหักแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แจ้งว่าไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนะคะเขาก็จะแอสซูมเลยว่าดอกเบี้ยเราอ่ะเกิน 20,000 เขาก็จะหักเลยนะคะใครถูกหักผิดไปนะก็คือดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 แต่ว่ามีรายการถูกหักภาษีนะที่จ่าย 15% ก็ไปยื่นดีแคลร์ขอคืนได้ในการที่ภาษีประจำปีนะคะก็จะยุ่งยากเนาะขอคืนภายหลังได้ค่ะแต่ทางที่ดีนะคะแจ้งเปิดเผยข้อมูลดีกว่าไม่ต้องไปขอคืนให้เสียเวลานะคะก็ระบบการจัดเก็บอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีการยุติธรรมเป็นธรรมเก็บได้ทั่วถึงรัฐก็ไม่ต้องไปเก็บภาษีในอัตราที่สูงเกินความเป็นจริงนะเพราะตอนนี้เขาเหมือนเก็บภาษีได้ไม่ทั่วก็เลยไปโหลดภาษีคนที่เป็นคนดีจ่ายภาษีอย่างทั่วถึงนะคะก็ไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่หรอกที่คนที่อยู่ในที่สว่างถูกจะเก็บภาษีทั่วถึงโดนอัตราภาษีโหดมากนะคะยังมีคนอีกเยอะเลยที่มีรายได้แต่ไม่เสียภาษีถ้าทั่วถึงเมื่อไหร่ก็จะแฟร์กับทุกฝ่ายนะคะก็เป็นการอัปเดตระบบการใช้สิทธิภาษีปี65ให้ทราบนะคะตอนนี้วันนี้วันที่29แล้วนะเหลืออีก2วันนะคะ3431ในการยื่นภาษีของปี65นะคะจะหมดแล้วรีบยื่นนะคะเดี๋ยวจะผิดระเบียบนะคะก็จะโดนค่าปรับไม่คุ้มกันนะคะรีบยื่นออนไลน์ได้นะคะถึงภายในวันที่31แล้วเวลาจ่ายภาษีนะสมมุติเรายื่นเข้าไปแล้วนะแล้วเราต้องเสียภาษีเพิ่มนะคะเขาก็ไม่ได้ให้ต้องให้จ่ายทันทีภายในวัน2วันนี้นะเขาให้จ่ายถึง8เมษาด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนชำระ3งวดก็ได้นะคะผ่อนชำระ3งวดก็ได้มันจะมียอดขั้นต่ำอยู่ว่าไม่เกินเท่าไหร่ ถึงจะผ่อนชำระได้นะคะรู้สึกจำไม่ได้ว่า 3,000 หรืออะไรนั่นแหละก็คือสามารถขอผ่อน3งวดได้ตัดบัตรเครดิตได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคะเขาจะมีกำหนดว่าบัตรอะไรบ้างนะคะเกตใช้ TTB ตัดได้นะคะมีบัตรอื่นด้วยนะเดี๋ยวจะแทรกในคลิปให้นะคะว่ามีบัตรอะไรบ้างลดผ่อนได้3งวดแล้วก็ตัดบัตรเครดิตได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะเราก็ไม่ต้องตกใจว่าส่วนใหญ่คนที่ลังเลยื่นช้าก็คือคนที่คิดว่าเอกสารไม่ครบบ้างแหละนะคะหรือว่ากลัวจ่ายเพิ่มเขาให้จ่ายเพิ่มถึง8เมษาแล้วผ่อนได้ด้วยนะคะก็รีบไปยื่นนะคะเดี๋ยวจะมีความผิดขอบคุณที่ตามกันนะคะแล้วก็อยากได้เนื้อหาแบบไหนก็แจ้งกันมานะคะ EP หน้าจะนำเนื้อหาดีๆมาฝากเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะ